Caritas Internationalis kanisër këtë ditë një fushat për sensibilizuar qeverit e mbar botës lidhur me mbrojtjen e drejtave të migrantëve që punojnë shtëpi të huaja si kamerier, kujdestar të moshuarve ose ndihmës për kryerjen e punëve shtëpiake. Shumica janë gra, pohon Caritasi, pa asistencë ligjore që paguhen shumë pak e nga njëherë shfrytëzohen si gjysëm sklave. Një fushat e tillë duhet të sensibilizoj e jo pak edhe qeverinë shqiptare, me që dihet mirë se një pjesë e grave shqiptare që jetojnë në vende të ndryshme perëndimore bëjnë kryesisht punë të tilla, duke i psuar gjitha pasojat e kujtuara më lart.
Pa llogaritur që punë të këtilla i kryejnë, pasi kanë mbi shpinë vite të tëra veprimtarie në dhe, një pjesë e mirë edhe diploma universitare në gjep. Për më tepër shumë prej tyre lën pas fëmijët e burrat për të përmirësuar gjendjen teje të vështirë ekonomike të familjeve. Nëse ky mund të quhet përmirësim. Në këto kushte detyrohen të heshtin kur katandisen në skllave për të mos humbur vendin e punës. Nësa shteti prej nga janë nisur, mendon pak e as pak për këtë ushtri skllavesh që sjell në vendin am gjithë frytet e një djersë të derdhur në kushte teje të rënda jetese. Pak e as pak duket edhe në shtyp figura e gruas shtëpiake në shtëpi të huaja. Ftuam pranaj të na flas për këtë problem drejtoren e politikës të Caritas Internationalis, Martina Liepsh.
Vorrebbe innanzitutto che la percezione verso i lavoratori domestici.
Do dëshrohej mbi gjitha që punonjësit shtëpiakët shikoheshin me një sy më pozitiv, edhe pse punojnë shtëpit tona shumë pranesh. Prandaj duhen trajtuar me respekt, me dignitet si njerëz.
Ju keni dokumentuar shumë raste trondice që flasin për një trajtim çnjerëzor.
Purtroppo, si abbiamo visto che...
Për fat keq, po, e kemi parë këtë në shumë vende, madje e bëm edhe një studim të vogël që titullohet Vuajtje e padukshme punëtorëve shtëpiake. Është fjala për emigrante që punojnë me marrëveshje private pa mbrojtjen e ligjit. E kjo sepse gratë që mbajnë në mbisupe shtëpitë e huaja konsiderohen si të parregullta para këtij ligji. Prandaj ndërmjet kërkesave tona, zë vendin e parë si sigurimi i lejes së qëndrimit. E kërkojmë që kjo leje e qëndrimit të mos lidhet vetëm me një punëdhënës, por në rast të shpërdorimesh të mund të ndryshohet punëdhënësi, gjë që deri tani në shumë vende nuk është siguruar. Kërkesë tjetër e rëndësishme është themelimi i agjencive të njohura e të kontrolluara nga qeveritë, të cilat duhet sigurojnë lidhjen e bazuar mbi ligj ndërmjet të punëdhënësit e punësuesit ose SPAK-u, respektimin e standardit në fuqi në atë vend. E së fundi, ajo që dëshrojmë është që të ketë një konvent ndërkombëtare të punës që të inseroj disa standarde për të mbrojtur këtë kategori punonjësish. Shpresojmë që sa më shumë shtete ta shikojnë këtë konvent si të domosdoshme. E dim se bisedimet duan kohë, ashtu si e dim mirë edhe se pastaj gjithçka do të varet nga ato shtete që do ta ratifikojnë konventën.
Në të vërtetë, sot për sot ka shumë njerëz të katandisur në gjendje sklavi e pak, shumë pak shtete të cilat kanë ligje për mbrojtjen e tyre.
Si, in effetti quello che noi...
Po, në fakt ne përmes kërkimit shkencor kufizuar që bëm, arritëm të sqarojmë se vetëm 19 shtete ka një legjislacion të tillë në fuqi. Të tjerët kanë ligje të pjesshme, ndërsa shumica për shembull i përjashtojnë punonësit shtëpiak nga ndihma sociale, gjë që do të thotë se nuk kanë leje lindjeje, nuk kanë drejt pensioni, ndërsa të drejtat që unihen janë nën standardet në fuqi për kategoritë të tjera punonësish.